Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 14. oktobar, u vestima dana. Ubedljiva pobjeda naprednjaka u Vrbasu, Pajtić najavljuje prijavu zbog navodne kupovine glasova. Eksplozija u Severnoj Mitrovici bez povređenih. Izraelska vojska pronašla betonski tunel iskopan od pojasa Gaze. U Srbiji oblačno sa kišom, ali i dalje toplo, do 24 stepena, u Beogradu 21. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Aleksandra Vučića nakon objavljivanja izborne pobede u Vrbasu.
A da li razmišljaju o proveri legitimiteta na pokrajinskom nivou?
Doktora Vladimira Goatija koji komentariše rezultate izbora u Vrbasu.
Mislim da je ovo jak s jedne strane vetar u leđa vladajućim strankama i velika opasnost kritično, tako reći, demokratskoj stranci.
Oliver Ivanović povodom vesti da je Aleksandar Vulin sa kandidatima Srpske liste dobio u Hilandaru blagoslov.
Za mene je zabrinjavajuće da Srpska pravoslavna crkva ne reaguje na ovako nešto.
Najpe pregled vesti i Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Vrbasu na osnovu 50% prebrojnih listića Srpska napredna stranka osvojila je 40,41% glasova, socijalisti 23,21, a Demokratska stranka 18,35% glasova. Izlaznost je bila veća od 60%. Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Vrbasu da je njegova partija ubedljivom pobedom na lokalnim izborima u tom mestu nagrađena za poštenje, istinu i odgovornost.
Ovo je naša peta ubedljiva pobeda u Vojvodini i ja svima onima koji su govorili o legitimitetu na republičkom nivou, a s poštovanjem sam ih slušao i uvek odgovarao da smo spremni da prihvatimo tu utakmicu, samo ih pitam, a da li razmišljaju o proveri legitimiteta na pokrajinskom nivou?
Zamenik predsednika Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da su u Vrbasu na opštinskim izborima kupovani glasovi po ceni od 5 do 8.000 dinara i da će Demokratska stranka podneti prijavu protiv nepoznatih osoba.
Moram da se zahvalim svim ljudima koji su glasali za nas, koji su pokazali građansku hrabrost, koji se nisu uplašili batinaša, koji se nisu uplašili da će snositi neke sankcije ako se svrstaju uz Demokratsku stranku, koji se nisu uplašili atmosfere medijske blokade koju smo imali u prethodnim danima.
U snažnoj eksploziji koja se rano jutros dogodila u Severnoj Mitrovici nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Bomba je bila postavljena na prozor stana Nebojše Marića iz Mitrovice, radnika uprave prihoda. Motiv za sada nije poznat. Jasmina Šekić.
Eksplozivna naprava bila je postavljena na prozoru stana koji se nalazi u prizemlju jedne od zgrada u centru severnog dela Kosovske Mitrovice. Vlasnik stana je Srbin koji je u trenutku eksplozije bio sa svojim suprugom u stanu i na sreću ostali su nepovređeni. Na licu mesta odmah su izašli pripadnici kosovske policije koji su osigurali mesto eksplozije, a nešto kasnije na lice mesta stigli su policajci Euleksa i vojnici KFOR-a. Policija se još uvek zvanično nije oglasila u vezi sa najnovijim incidentom koji se dogodio u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Vladimir Cvijan rekao je da ne ruši predsjednika SNS Aleksandra Vučića i potvrdio da se sreo sa optuženim predsjednikom Delte Miroslavom Miškovićem, ali i da ne veruje da će biti isključen iz stranke. On je odbio da komentariše tvrdnje da je sa Miškovićem razgovarao po nalogu savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić ocenio da će aktualna vlada opstajati dok ima rezultata, a povodom špekulacija o sukobima unutar Srpske napredne stranke rekao je da je na strani lidera te stranke Aleksandra Vučića, a protiv protivnika promjena. U toku je akcija hapšenja šest bivših čelnika opštine Merošina, kako javljaju beogradski mediji, oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja oštetili državni budžet za 61 milion dinara. Pripremno ročište u procesu protiv predsjednika Delte Miroslava Miškovića, njegovog sina Mark, vlasnika Nibes grupe Mila Đurašković i još osmoro optuženih za malverzacije u putarskim preduzećima, trebalo bi da počne danas pred specijalnim sudom u Beogradu. Od 12 povrijeđenih rudara u nesreći koja se dogodila kada se kamion koji ih je prevozio survao u provaliju na planini Besna Kobila kod Vranja, jedan je životno ugrožen, trojica sa najtežim povredama preneti su iz Vranja u Niš. Premijer Ivica Dačić izrazio je nadu da će Italija posredovati u dogovaranju moguće posete albanskog premijera Edija Rame Beogradu. Želimo da unapredimo odnose sa Albanijom, premijer Rama izrazio je želju da poseti Srbiju i mi smo je prihvatili, rekao je Dačić u intervju za italijansku agenciju ANSA uoči sednice italijanske i srpske vlade u utorak u Ankoni. Najmanje 89 ljudi poginulo, a više od 100 je povređeno u nedelju u metežu hinduističkih vernika dok su prelazili most na putu od jednog hrama u centralnoj Indiji. Novi je bilans nesreće koji je saopštila policija. Oko 2 miliona muslimanskih hodočasnika počelo je u nedelju da se okuplja u Mini blizu svetog grada Meke na početku godišnjih hadžiluka islamskog hodočašća ka Meki. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao je Holanđanku Sigrid Kaag na čelo združene misije organizacije za zabranu širenja hemijskog oružja i Ujedinjenih nacija u Siriji. Kandidat francuskog krajnje desničarskog nacionalnog fronta, Loren Lopez, pobedio u drugom krugu lokalnih izbora za jedno od 43 mesta u savjetu oblasti VAR. Izraelska vojska je saopštila da je pronašla betonski tunel iskopan od pojasa Gaze koji kontroliše Hamas do Izraela, navodeći da su ekstremisti planirali da ga koriste za napad ili otmice Izraelaca. Tunel je dug 1,7 km, izgleda da je nedavno iskopan i da je bio u upotrebi dok nije otkriven prošle nedelje. Masa koja se okupila u memorialnom parku Drugog svjetskog rata na nacionalnom molu u Vašingtonu probila je barikade u znak protesta zbog zatvaranja tog spomeničkog kompleksa zbog blokade federalne vlade Sjedinjenih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na rezultate izbora u Vrbasu. Ubedljivu pobedu radikala, visoki rejting socijalista i veliki pad demokrata komentariše za naš program sociolog Vladimir Goati.
Ja mislim da je ovo jedno prilično veliko iznenađenje i pokazalo se da ko vlada Srbijom, a to nije bio uvek slučaj, dobija na popularnosti. Mislim da je ovo jak s jedne strane vetar u leđa vladajućim strankama i velika opasnost, kritično tako reći, demokratskoj stranci, jer ako se ovakvi trendovi nastave, teško je reći da oni mogu nešto da očekuju na predstojećim izborima.
Da li može da se preslika ovaj rezultat na nivou pokrajine? Aleksandar Vučić je odmah postavio pitanje šta je sa pokrajinskom vlašću.
Da, to je malo, to je, kako bi Latini rekli, pars pro toto. Vi možete biti, kao, i zato jeste šarenilo koalicijonih sporazuma, jer su neujednačeni rezultati. Neki delovi Vojvodine davali su i 70% ili 60% podrške demokratskoj stranci, u nekima je bila u manjini i na prošljim izborima.
Da li to znači da ovaj rezultat ne mora automatski da znaju?
Ne mora, apsolutno. Niti će biti preslikan.
A da li očekujete da će dovesti u pitanje sada pokrajinsku vlast?
U svakom slučaju postaće znatno oprezniji i obazriviji, moraće malo da porazmisle šta je to što ne ide, šta je to trulo u državi Danskoj, šta je to demokratska stranka posle izbornog kraha od samo 2% poena na državnim izborima sunovratila se posle promene predsjednika i poslala sada, eto, ne čak ni druga, nego do duše koalicija je druga, u ovom slučaju socijalista i ostalih, ali na trećem mestu, dakle došlo je na treće mesto. To je prilično veliki pad i pretpostavljam da nešto bi demokrati morali da jako, jako brzo i energično menjaju svojim redovima.
Međutim, uporedo sa ovim rezultatom, nagoveštava se raskol u naprednoj stranci. Da li ovo sve što se događa sa Vladimirom Cvijanom, Miškovićem, Oliverom Antićem, da li mislite da je to ozbiljna...
Ipak su to incidenti, to je još uvek pojedinačna stvar, to nije nekakva grupacija, nije nekakav nivo koji se odmetnu od stranke, nije neki organ koji je dezavuisao, recimo viši organ, nije kolektivni.
Znači ne očekujete, mislite da ovo neće biti?
I još ono što je važno reći za oba dva slučaja, oba dvojicu ljudi koji su članovi sada vrha stranke, to su disidenti iz drugih stranaka koji nikad nisu imali snažne korene u Novoj stranci. Jedan je disident iz radikala, a drugi je disident iz demokratske stranke. Dakle, to su konvertiti, male su šanse da bi iko za njima pošao.
Sociolog Vladimir Goati. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da su oni kandidati građanske inicijative Srpska za predsjednike 10 opština na Kosovu posjetili manastir Hilandar, dobili poruku mira i blagoslov. Oliver Ivanović iz građanskih inicijativa tim povodom za radio Slobodna Evropa kaže.
Razumeo bih da je Vulin poveo delegaciju Srba u Hilandar, pogotovo oni koji su verski nastrojeni, ali politički motivisan posjet Hilandaru je nešto što je apsolutno neprimereno. To samo pokazuje do koje mere je tom čoveku stalo da uspe, on uspe u ovim izborima i da na taj način formira nekakav nukleus svoje stranke. Za mene je zabrinjavajuća druga stvar da Srpska pravoslavna crkva ne reaguje na ovako nešto. Bilo je jedno reagovanje koje je upozoravalo na to da ovakvim ponašanjem i ovakvim postupcima zapravo vlada Srbije ili pojedini predstavnici vlade dele Srbe, dodatno dele Srbe. Jer su Srbi međusobno tragično podeljeni, ali pre svega zahvaljujući tome jer se te podele prenose iz Beograda. Međutim, ono što je neznatna fraktura ili neznatna podela ovdje u Beogradu, ona se tragično reflektuje dole na Kosovu, sukobima koji mogu da prerastu otvorene sukobe sa upotrebom ko zna čega. Prema tome, svako ko se Kosovom bavi, to mora da ima na umu, da se s tim ljudima ne sme poigravati, jer su oni u takvom stanju da lako rešavaju svoje probleme i nasilje.
Kaže Oliver Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ubedljiva pobjeda naprednjaka u Vrbasu, Pajtić najavljuje prijavu zbog navodne kupovine glasova. Eksplozija u Severnoj Mitrovici bez povređenih. Izraelska vojska pronašla betonski tunel iskopan od pojasa Gaze. U Srbiji oblačno sa kišom, ali i dalje toplo do 24 stepena, u Beogradu 21.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav danas ima značaj ideja o stvaranju Balkanske konfederacije. Sagovornici, dva istoričara, Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije, i Ivo Banas, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Imam utisak da se danas stidljivo obnavlja ideja balkanskih asocijacija. Nedavno je crnogorski ministar inostranih poslova Igor Lukšić predložio formiranje takozvane zapadno-balkanske šestorke. Ovu asocijaciju sačinjavali bi Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija, koji bi imali zajedničku parlamentarnu skupštinu, a postoji i ideja o formiranju balkanske policije. Premijer Srbije Ivica Dačić nedavno je predložio formiranje Balkanskog saveta. Gospodine Banac, otkud ponovno oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Ja mislim da je to jednostavno posljedica stanovitih problema koji su nastali na putu evropskih integracija. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju i premda ima mnogo pokušaja da Srbija bude sljedeća na putu, također je posve jasno da u Evropi nema mnogo raspoloženja za širenje u ovom trenutku i pitanje je hoće li se takvo raspoloženje mijenjati. U takvim okolnostima dolaze do izražaja stanovita srednja rješenja, jer očito je potrebno dokazati to i stanoviti čimbenici u Europskoj uniji žele da je suradnja u ovom dijelu svijeta moguća. Tako da ovi prijedlozi o kojima vi govorite su dio nekog, da tako kažemo, posrednog približavanja Europskoj uniji. Međutim, ja također vidim vrlo mnogo problema na tom putu, bez obzira na dobre želje gospodina Lukšića. Čini mi se da je ova šestorka baš nepogodna za neka veća integriranja u ovom trenutku. Prije svega problem Kosova stoji na putu i za neke to i nije ravnopravan član bilo kakve šestorke.
Gospodine Jovanoviću, kako vi gledate na oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Pa složio bih se sa profesorom Bancem da se tu radi o svojevrsnom komešanju među kandidatima za Europsku uniju koji se inače u velikim ekonomskim problemima. Osim toga, te državice jedva da funkcionišu pod teretom razoranih institucija i posustale privrede. Treba podsjetiti da tu inicijativu za Balkanski savjet koji ste pomenuli pokreću elite koje su i same učestvovale u dezintegraciji prostora, pa nisam siguran da li imaju moralni kredibilitet za tako nešto. Daleko konkretnije ideje dolaze mimo državnih tokova, pa su zato medijski nevidljive. Najveće kao primjer da je pre mjesec dana pokret Pozitivne Srbije potpisao memorandum o saradnji sa novim pokretom Bosne i Hercegovine. I njima je dogovoreno formiranje regionalnog foruma koji će uključivati predstavnike iz Crne Gore, nekih regionalnih pokreta iz Hrvatske, Makedonije i Kosova. Glavni cilj takvog umrežavanja je dijalog bez posrednika, praćenje zajedničkih potreba, inicijativa, jačanje solidarnosti i sl.
Vratimo se u istoriju. Gospodine Jovanoviću, ko je rodonačelnik ideje o Balkanskoj konfederaciji? Kako je ona nastala?
U osnovi svih ideja o Balkanskoj ili Južnoslovenskoj federaciji bili su nada u slobodni privredni razvoj, ubeđenje da će pomoću nje svi nacionalni problemi biti rešeni, odnosno da će unutar šire zajednice postati relevantni, kao i oslobađanje od političkog uticaja velikih sila. Južnoslovenska ideja se razvijala od sredine 19. veka, uporedo sa jačanjem građanske klase i bazirala se na etničkoj srodnosti i istorijskoj povezanosti naroda. Nosioci tih ideja su uglavnom bili mlađi ljudi, obrazovani na vodećim evropskim univerzitetima, dakle intelektualna avangarda koja je donosila demokratske liberalne ideje. I taj školeni svet se vraća u malu i siromašnu Srbiju koja je agrarno, zatvoreno i patrijarhalno društvo, želeći da ukaže na nužnost prirodnog povezivanja srodnih naroda i država koje dele sličnu tradiciju i kulturu. Dakle, prema načinu prenošenja ideje može se reći da je ona elitistička, jedan kompleksan izraz kulturnog jedinstva koji je teže dopirao do agrarnog i nedovoljnog pismenog stanovništva, bilo da se radi o Austro-Ugarskoj ili o Srbiji.
Gospodine Banac, zašto je ta ideja federacije ili konfederacije ili tog balkanskog ujedinjavanja bila bliska levičarima?
Nije to isključivo lijeva ideja, ali dobrim dijelom je bila u rukama raznih lijevih, posebno socijaldemokratskih i u 20. stoljeću komunističkih pokreta. Ne smijemo zaboraviti da je konkretna ideja Balkanske federacije nešto što je došlo do izražaja nakon Ruske revolucije i bio je jedan projekt Treće internacionale. Znamo također da je nakon Drugog svjetskog rata Tito forsirao jednu vrstu Balkanske federacije, a stali nešto drukciju, dio nadmetanja za prvenstvo u Balkanu. Tako da imamo razne modele, ali ono što je tipično je da ništa od toga, ako izuzmemo konkretan slučaj Jugoslavije i ne na osnovi balkanskog federiranja, nego upravo na osnovi slavizma ili jugoslavizma, jedina federacija koja je bila povijesno ostvarena. Ali naravno sa rezultatima koji su nam poznati i za prve i za druge Jugoslavije.
Gospodine Banac, da li je ideja o stvaranju Balkanske konfederacije istorijski definitivno mrtva?
Nikad ništa nije do kraja mrtvo. ali govorimo o sadašnjim okolnostima i govorimo o sadašnjim političkim situacijama u svim zemljama regije. Kad bi ovaj dio svijeta vodili Božji anđeli, eventualno bi to bilo moguće. I eventualno kada se tako što dogodi, bit će i tako što moguće. U međuvremenu moramo gledati na situaciju u funkcionirajućoj konfederaciji, a to je Evropska unija, koja trenutno nije baš u najboljem zdravstvenom stanju, kao što i sami znate. Prema tomu, stanovita rješenja oko regionalnih subgrupiranja, recimo u ovom dijelu svijeta, o mnogo čemu će ovisiti o tome kako se evropska drama rasplete. Prema tomu, teško je predvidjeti šta će biti u budućnosti, ali ja ne bih ništa unaprijed eliminirao i uvijek moramo paziti na konkretnu situaciju.
Gospodine Jovanoviću, po vama, da li je ideja o Balkanskoj konfederaciji istorijski definitivno mrtva?
Pa ideja je teško u miru, ali ne bih mogao da predvidim šta će se dešavati u budućnosti, jer mnogo toga zavisi od situacije u samoj Evropskoj uniji. Neka novija, uglavnom sociološka istraživanja, pokazuju da je u državama koje se trenutno bore za ulazak u Evropsku uniju, takozvana jugonostalgija prestala biti samo kulturni fenomen.
Bila je to kraća verzija Mosta radija Slobodna Evropa. O Balkanskoj konfederaciji razgovarali su dva istoričara, Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije, i Ivo Banas, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz teme sedmice koja se bavila ministrima policije u regionu prenosimo priču o Ivici Dačiću, koji je na političkoj sceni Srbije na raznim funkcijama i u raznim vladama više od dve decenije, a u ministarskoj fotelji već drugi mandat, s tim što ga je spojio sa premijerskom funkcijom, u čemu je Srbija specifična država. Prilog Zorana Glavonjića.
Ivica Dačić na funkciji ministra unutrašnjih poslova Srbije je u drugom mandatu, a istovremeno je i premijer i predsjednik vladajuće Socijalističke partije Srbije. Upravo ta akumulacija funkcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubodrag Stojadinović, komentator političkih i bezbednosnih pitanja, veliko je opterećenje da bi do kraja ispunio obećanja o beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije u društvu, ali i u policijskim redovima.
To je ono što ministar nosi na svojim leđima u situaciji kada radi neke druge stvari koje su važne po ovu državu, ali zapostavlja ono što je možda još važnije, a to je život u Srbiji, bezbednost građana i neka vrsta tendencije da se kriminal, nasilje, sve ono što predstavlja jednu vrstu Balkanske Kolumbije, dešava kod nas svakim danom sve više.
Ovaj 47-godišnji iskusni političar, koji je zanat ispekao u vreme 90-ih i u partiji tada neprikosnovenog lidera socijalista Slobodana Miloševića, posle pomirenja sa demokratama po stupanju na dužnost prvog čoveka MUP-a, pokušao je da medijski otvori policiju i približi javnosti, pa je svojevremeno objavio svoje brojeve telefona na koje građani mogu da jave pritužbe i prijave kriminal. U veće uspehe policije za vreme Dačićevog šefovanja ubrajaju se hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića u saradnji sa Bezbednostno-informativnom agencijom, razbijanje narkoklana Darka Šarića i uspostavljanje saradnje i dobri odnosi sa policijama regiona. Koliko je moglo više, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista Teofil Pančić, teško je proceniti.
Ne može jedan ministar, kao što ne može Bog zna šta da uradi u kratkom vremenu da je popravi, tako ne može tek tako ni da je u propasti. Policija ima niz svojih profesionalaca, ozbiljnih ljudi na odgovornim mestima i postoji neka vrsta u ovom slučaju pozitivne inercije. Dakle, policija manje više radi svoj posao, to nema veze ni sa doprinosima, ni sa slabostima ministra Dačića.
Biografija Ivice Dačića opterećena i sa nekoliko afera. U jednoj nazvanoj kofer za primanje mita sudilo se njegovim partijskim kolegama, a u drugoj zvanoj banana priznao je da se sastajao sa pripadnikom Šarićevog klana, Rodoljubom Radulovićem zvanim Miša Banana, ali da nije bilo saznanja da se bavi nezakonitim radnjama i da se to desilo pre nego što je taj čovjek postao kriminalac. Kao ozbiljni propusti za vreme njegovog mandata na mesto ministra policije uzimaju se činjenice da Niš i Novi Sad, posle Beograda najveći gradovi u Srbiji, zbog političkih razmirica i kadrovskih kombinatorika, do nedavno po 3-4 godine nisu imali šefove policije. Potvrda da u samom MUP-u nije sve tako harmonično bila je i višemesečna polemika oko izbora direktora policije i smena komandanta žandarmerije. Ljubodrag Stojadinović ima jednu ključnu zamerku kada je u pitanju rad Ivice Dačića na funkciji ministra policije.
Ja mislim da on u tom domenu pokazuje jednu izrazitu nemoć i ta je nemoć distribuirana kao niz slabosti u samoj policiji, mislim tu pre svega na nesmenjivog direktora Veljovića i na mnoge druge ljude koji rade u policiji na važnim funkcijama, a inače su je pretvorili u jednu organizaciju u koju građani imaju sve manje poverenja.
Stanje bezbednosti u Srbiji bilo je na ispitu i pred paradu ponosa u Beogradu najavljenu za 28. septembar, kada je državni vrh danima raspravljao da li zbog pretnji desničarskih organizacija postoje uslovi za njeno održavanje. U oči tog događaja Ivica Dačić je izjavio.
Zatišje, ali da li je to zatišje zato što su pale tenzije ili zato što se nešto dešava? Skupa će biti osim ako ne preti opasnost da dođe ponovo do bezbednostnog problema, a država će se protiv toga boriti.
Kritičari su sadržaj ove izjave ocenili kao Alan Fordovski stil, a LGBT parade posle svega ni ove godine nije bilo sa obrazloženjem da ne postoje bezbednosni uslovi za njeno održavanje. Teofil Pančić kaže da su funkcije ministra policije i premijera toliko važne da je krajnje neuobičajeno da jedan čovek sedi na dve stolice.
Ja ne znam za neki sličan primjer u nekoj iole demokratskoj zemlji da neko bude istovremeno predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova. I to onda otvara čitav niz sumnji zašto je uopšte njemu toliko stalo do tog posla i onda otvara mogućnost za sve one teorije zavere. Dakle, čovek nije iz te struke, nema veze s tim. Meni se čini da onda je češće kompromitovao tu instituciju nego što je doprinosio i mislim da je to veliki problem.
Ivica Dačić jedan je od političara koji je deklarisani partizanovac, ali njegov klub kao i komšijska Crvena zvezda ima velike probleme sa navijačima. Zabeleženo je i da je jedan od vođa navijača Partizana, koji u dosijeu ima niz krivičnih prijava, u štabu SPS-a u izbornoj noći uz upaljenu baklju i trubače slavio zajedno sa partijskim rukovodstvom i ministrom policije. Ono što čak ni mnogi politički protivnici Ivici Dačići ne osporavaju su šarm i poseban način ophođenja u javnosti, pa je tako ministar policije poznati po tome da često ume da uzme mikrofon i zapeva, jednom čak i u Briselu, obično hitove Halida Bešlića. Imidž čoveka iz naroda koji gaji Ivica Dačić, smatra Teofil Pančić, potpuno je razumljiv ako se uzme kao vid obraćanja potencijalnim glasačima.
To je do jedne mere naravno razumljivo i nije ništa neobično za političare, ali to je posebno škakljivo kada to radite sa mesta M predsjednika vlade, M ministra policije i to u jednoj zemlji u kojoj vidimo potpuno nezamislive unutrašnje sukobe, svakakve skandale koji su direktno vezani upravo za instituciju kojom bi on trebao da upravlja.
Da li će Ivica Dačić, premijer i prvi čovjek MUP-a, napraviti apsolutni rekord u istoriji Srbije i u tri mandata biti ministar policije, videće se posle narednih izbora koji se najavljuju za iduću godinu. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da je, uprko svemu, moguće da će i posle Dačića biti Dačić.
Sigurno je da bi ministar policije morao da bude ličnost koja će se baviti tim stvarima. Da li će biti on profesionalac, to je manje važno. Možda bude i političar koji će da se okruži dobrim profesionalcima i koji će da napravi rigorozni sistem rada, jer bez toga jedna legitimna sila kao što je MUP ne može da radi, ali to prestaje da bude problem samo ministra premijera Dačića, to postaje koalicijni problem, jer očigledno da se tu radi o podeli interesa između stranaka koje su trenutno na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ubedljiva pobjeda naprednjaka u Vrbasu, Pajtić najavljuje prijavu zbog navodne kupovine glasova. Eksplozije u Severnoj Mitrovici bez povređenih. Izraelska vojska pronašla betonski tunel iskopan od pojasa Gaze. U Srbiji oblačno sa kišom, ali i dalje toplo do 24 stepena, u Beogradu 21. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.